Fundarboð frá Fjólu, félagi fólks með samþætta sjón og heyrnarskerðingu. Fimmtudaginn 29. september klukkan 17 verður Fjóla. Félag fólks með samþætta sjón og heyrnarskerðingu með opinn fyrirlestur á annari hæð í Hamrahlíð 17. Fyrirlesarar eru þau Mattiasen og Móa Valkvist frá Svíþjóð og fjalla Usher og heilsu og verður fyrirlesturinn þýttur. Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir. Að loknum fyrirlestri klukkan 19 verður Fjóla svo með haustfund sinn á sama stað. Munið að panta túlka. Stjórn Fjólu.